Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вы глядите и слухаете канал «Свобода Премиум». У празе вас вітає Сергія Бламейка. Ці сапраўды Беларусь страціла палітычную суб'ектнасць і цалкам апынулася ў абдымках Москвы? Як доўга будзе кіраваць Александр Лукашенко і што рэальна можа дапамагчы ягонаму сыходу? Пра гэта мы пагаворым з аналітыкам Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі Андрэем Ягоравым. Добры дзень, Андрэй.
Добры дзень, Сергій.
Сёння акрэсліліся фактычна дзве выразныя думкі палітолагаў, што да расейскага ўплыву ў Беларусі. Большая схіляецца да думкі, што Москва цяпер, пасля фактычна поўнага разрыву афіцыйнага Менску з Захадам, трымае Беларусь пад поўным кантролем. Іншыя ж кажуць, што не варта прымяншаць самастойнасць Лукашэнкі як палітыка, і што магчымасці ўплыву на яго з боку Пуціна ўсё ж даволі абмежаваныя. Як лічыце вы?
Я б зазирнув трошки в історію цього питання, тому що ось гэта дзве позиції, про які кажуть, вони викристалізувалися ще хіба там у 90-х годах, де одні люди казали про повну таку залежність і маніпулюваність усю ситуацію Беларусі з боку Росії, а інші казали все ж таки про незалежність Білорусі, хоча при достатково там високім узровні там взаємних стосунків там з Росією і впливу з боку Росії, значного впливу. І от коли поглядзець на об'єктивні фактори, чи з'являється Беларусь незалежною країною, то воно, звісно, з'являється незалежною країною. Об'єктивні умови такі, що вона незалежна. Ну, можна проводити різні приклади. Поглядзімо на, наприклад, там теорію Владимира Каганського про імперську простору. Імперська простора – це така простора, де є центр, Москва, якби умовна, і уніфікована периферія. От коли б ми були часткою імперії, мы были унификованы, мы были вельми подобны на Смоленск. Але мы не подобны на Смоленск. Мы, там, это иншая простка, вы пересекаете мяжу, вы одразу отчуваете, что Беларусь – это не Россия, это иншая краина. Ну, это такий географичный, скажем, аргумент. Есть аргумент экономичный, что Беларусь, коли мы глядим на структуру как бы экономики, то там наш товарооборот, полова его и належит не России. Да, мы залежны от России на полову этого гандлевого оборота. Але, в принципе, другая полова – это свет, Европейский Союз у значной ступени и так далее. И эта ситуация сегодня заховывает, навод при разрыве политических стосунков, экономичные стосунки, и они продолжаются эту супрацу. И так далее, и в политических моментах мы так само заявляемся незалежным. Когда мы поглядим на такой приклад гандлевых войнов с Россией, вот регулярно мы переживаем гандлевые войны. Ну, коли бы мы были залежны, мы бы не могли воевать. А мы воюем, как краина, и часом перемагаем вот, в этих гандлевых экономичных войнах с Россией. Ну и натурально демонстративно-политичные кроки, там, непризнание Полудневой Осетии, например, и Абхазии, там, сбоку белорусских влад. Мы не полные сателлиты России, навод в внешней политике, где это спробовано с унификацией, завсёды присутствующие. То бок, и вот эти объективные умовы, которые складываются, они незалежны, в принципе, от Лукашенко самого по себе. Что бы он не хотел, Беларусь сама по себе объективно является незалежной краиной. И тому он дейничает тут, заходишь из этого фактора, для кого ему нема куда подеться. Ну и опошнее, что я бы сказал, что с этих развагов завсёды выключается белорусское громадство. А белорусское громадство, оно на 70 или больше отсотков, оно ориентовано про незалежницкий. И это той фактор, ну, який ну, не может обойти ни Россия, как бы ни действующий режим, ни кто-либо інший, с яким треба лечиться. И это фактор того, что населення признає і дійничає у Беларусь як у незалежної країни.
Такім чынам, ваша думка, што магчымасці Пуціна ўсё ж абмежаваныя, не бясконцыя ўплыву на Беларусь.
Я думаю, яны не бясконцыя, яны абмежаваныя, прычым вельмі моцна абмежаваныя. То бок мы мусім абмяркоўваць ступень гэтага ўплыву, які мае Расія тут у Беларусі. Мы можам казаць, што ён як бы вельмі значны, але натуральна ён не татальна вырашальны. Нават для устойлівасці Лукашэнкі гэтага рэжыму гэта ці не галоўны зараз фактар, але і нават у гэтым ён не вырашальны. Бо калі б рэвалюцыйныя падзеі разгортваліся крышкі па-іншаму, то ў Расіі не было б ніякіх магчымасцяў спыніць гэтую трансфармацыю рэжыму. Як, дарэчы, нават у Арменіі яны маглі гэта спыніць.
Таксама даводзіцца чуць вельмі розныя думкі, чаго хоча Масква ад Менску. Поўнага зліцця, шчыльнага саюзніцтва, вайсковай базы і так далей. Ну, ясна, што беларускі народ, асабліва ў 2020 годзе, паказаў, што ён пранезалежніцкі, як вы ўжо сказалі. Беларусі паказалі, што не хочуць ні з Захадам быць, ні з Усходам. Яны выбіраюць найперш дэмакратыю і самастойны шлях. Але ўсё ж пытанне, на вашу думку, поўнае далучэнне Беларусі да Расіі ў агляднай гістарычнай перспектыве магчымае ці не?
Канешне, такая пагроза існуе, поўная анексія Беларусі, далучэнне да Расіі. Чаму? Таму што Масква гэтага хоча, і яна хоча поўнага выканання палажэння ў саюзнай дамове. А гэта азначае ліквідацыю суверэнітэту Беларусі, амаль поўную. То бок ад таго 100% суверэнітэту, які мы маем сёння, пры поўным выкананні палажэнняў саюзнай дамовы у нас застанецца, ну, хіба 10-15% таго, што мы маем. Ну, так, гэта пагроза, як бы ёсць, і я трэба ўлічваць як рэальную пагрозу. І зноў такі, як я бачу, адзіным гарантам таго, што гэта не адбудзецца, ёсць устаноўкі беларускага насельніцтва і самаарганізацыя беларусаў у супраціўленні гэта. То бок ні Лукашэнка не можа гарантаваць тое, што анексія не адбудзецца, ні там устаноўкі Крымля зменяцца, і на гэта трэба спадзявацца. Толькі беларускі народ можа быць тым фактарам, які можа вельмі катэгарычна сказаць не ніякай анексіі, не ніякай інтэграцыі, і толькі ў гэтым выпадку яе не будзе.
У апошнія дні палітолігі загаварылі пра магчымасць заключэння здзелкі паміж Байдэнам і Пуціным. У выніку якой Украіна, умоўна кажучы, адыдзе Захаду, а Беларусь пакінуць Расіі. На карысць такой думкі сведчыць тое, што пакуль не ўдалося арганізаваць сустрэчу Святланы Ціханоўскай з Джо Байдэнам, і не ўдалая спроба Францыі арганізаваць прысутнасць Ціханоўскай на саміце Вялікай Сямёркі. Як вы лічыце, такая здзелка сапраўды магчымая? ЗША могуць пакінуць Беларусь Расіі?
Ну вот тут, на жаль, мы до конца не ведаем, як бы што з'яўляецца тым пакетам, пра які Пуцін дамаўляецца з Байдэнам. Як менавіта будуць арганізаваны там гэтыя перамовы, у чым заключаецца там стратэгія сённяшніх Злучаных Штатаў адносна Расіі і рэгіёна. Ну, прынамсі, я не вельмі гэтага разумею, таму мне складана прагназаваць, як гэты гандаль можа адбывацца, ці ўвогуле сам гэты гандаль магчымы для гэтых абодвух бакоў. Але мне падаецца, што тут хутчэй будзе ісці гаворка пра нейкі даволі шырокія пагадненні паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі, дзе вось такія канкрэтныя малыя пытанні не будуць гандлявацца ў такім выглядзе. Пачаў Украіна на Беларусь. Вот так не, як бы не будзе. Хутчэй як бы будзе вызначана нейкія там пороговые там линии, что там Украина там и Беларусь там не долучается до НАТО там в некой там как бы перспективе там, да, а Россия там не имкнется до как бы аннексии там, там Беларуси и часток краин, которые потенциально могут быть аннексированы. И это не только Украина и Беларусь, але там и ситуации с Приднестровьем и иншие магчымыя интервенции указ полученный Казахстан, например, там, и так далее. То бок это не будет вот такие такий вельми дробный трейдинг, я думаю, что это будет одразу вырашаться широкое коло питання, где хутчэй будут установлены некие принципы взаимоотносин помеж этими краинами, которые вызначают конкретную политику, чем по каждой краине будет распрацовываться некая схема. То бок, коли до этого дойдет, то у перспективе это будет достаточно цікаво, але знов таки там, вызначальным фактором того, це будзе ўвогуле Беларусь прадметам такіх сур'ёзных перамоваў паміж Вашынгтонам і Масквой з'яўляецца ўнутраная дынаміка сітуацыі ў Беларусі. Вось калі гэта будзе напружаная сітуацыя такого працяглага грамадзянскага канфлікту, якая прыносіць нестабільнасць на мяжы Европейского Союза и России, коли это ну, такая болючая кропка, коли повторяются, ці там есть достатковые подставы мерковать, что будут повторяться инциденты, а-ля как было с самолетом Ryanair, будет нести погрозу международной безопасности, то ну, натурально Беларусь будет обмерковываться специально.
Вот вы зараз фактично третий раз говорили про суб'єктнасць беларускага народу. Для вас ён паўнацэнны ўдзельнік гэтай сітуацыі, але часам даводзіцца чуць і меркаванні, што беларускі народ ўжо скарыўся, бо ну, у тым сэнсе, што рэпрэсіі настолькі жорсткія і нечаканыя былі забойствы, суды, катаванні, людзі паміраюць у зняволенні. Ці так вось пытанне, я як бы удакладняю вашу думку, нягледзячы ні на ўсё, на спыненне пратэстаў, нягледзячы на жорсткія ўмовы, вы настойваеце на тым, што беларускі народ па-ранейшаму хоча і можа змяніць гэтую сітуацыю. Ён па-ранейшаму суб'ект.
Ну, конечно, я по-ранейшему субъектом завсёды был субъектом. Это не только феномен да, 20-го года. То есть мы, пока не поглядим в этом незалежном Беларуси, белорусский народ завсёды был фактором. То, что аналитики игноруют этот фактор, те ступени громадянской активности, громадянского супротиву, переживая периоды политической мобилизации, подвышения этой политической мобилизации и там, снижения уровня этой политической мобилизации. Але белорусский народ, это громадянская активность, это громадянская субкультура, это завсёды фактор. И то, что кто-то не увеличивает, это проблема хучей тех аналитичных схем, которыми користаются политологи, некие и эксперты, чем наявности фактично этого факта. Ну, немагчыма подавить полностью там, громадскую активность, снизить ее, вынесить людей. Там. А настрой, как бы, есть там, настрой людей, активность громадянская, которая направляется, она как бы, никуда не может сысти. Ну, особливо после того, что мы переживали там, в минулом году, это никуда не поденется, как память. И как только ситуация будет больш спрыяльнай, то ўсё вернецца у тым ці іншым выглядзе.
Вы лічыце, што Карею з Беларусі паўночную зарабіць нельга?
Я думаю, што нельга зрабіць. Ну, то бок з нас зрабілі такую квазі-паўночную Карэю на працягу шматлікіх гадоў там усталявання гэтага рэжыму, там дзе яна спрабавала вынішчыць усе актыўныя элементы там беларускага грамадства. Але тут сам рэжым патрапляе ў такі парадокс. То бок калі ён адмаўляецца ад развіцця краіны поўнасцю, то гэта падрывае яго эканамічную ўстойлівасць і магчымасць палітычнага ўтрымання, таму што грамадства сёння, арыентуючыся на сусветныя стандарты спажывання, проста мы глядзім, як жывуць нашыя суседзі, уся гэта інфармацыя даступная, мы хацім спажываць так, як спажываюць як бы людзі, мы хацім набываць тыя самыя тэлефоны, тэлевізары, там машыны, там як усё астатняе. Мы хочуць гэта. Калі гэта не забяспечана, гэта называе незадавальненне. Таму развіццё патрэбнае. Калі даць развіццё, з'яўляецца самастойнасць. Як толькі даць беларусу самастойнасць і трошкі больш свабоды, у яго паяўляюцца думкі пра незалежнасць і кантроль як бы улады. І от у гэтым парадоксе яны вымушаны то як бы цалкам завінчваць гэтыя гайкі, то зноў іх як бы адпускаць, як бы, ну, беларускае грамадства адпаведным чынам рэагуе. Бо гэта заўсёды фактар, прынамсі наш рэжым, ён та ведае пра грамадства, як бы і лічыцца з ім як фактарам пастаянна ён грае з гэтым грамадствам, ён прымае захады там да там дэмабілізацыі, спрабуе падмануць, кантраляваць і гэтак далей. То бок гэта для іх, ну, відавочны факт. Чаму гэта не фактар для знешніх і ўнутраных аналітыкаў і палітолагаў, я не ведаю.
Як вы лічыце, санкцыі Захаду здольныя пахіснуць рэжыму Беларусі?
Самі па сабе, канешне, не. Санкцыі могуць уплываць на эканамічныя магчымасці гэтага рэжыму. Асабліва вось у тым падыходзе, як гэта абмяркоўваецца пасля інцыдэнту з самалётам. Папярэдні рэжым персанальных санкцыяў, такіх кропкавых санкцыяў супраць асобных прадпрыемстваў, гэтая мадальнасць санкцыяў звычайна не мае непасрэднага эфекту. Часам яны маюць некі доўгатэрміновы эфект, бок там праходзіць некалькі гадоў, і наяўнасць санкцый ўплывае на тое, што ВВП краіны, губ краіны расце павольней, чым мог бы, таму што санкцыі абмяжоўваюць гэта. Але ў нашай сітуацыі, калі рэжым гатовы ахвяраваць там часткай дабрабыту там і заможнасці дзеля уласнай улады, гэта не так важна для для ўтрымання сістэмы. І таму, і больш за тое, нават там адбываюцца перыяды, у нас у Беларусі быў, калі Беларусь была пад санкцыямі, а гандлёвы абарот з Еўрапейскім Саюзам рос, парадокс. Як бы санкцыі, але эканамічнае супрацоўніцтва расце. І персанальныя санкцыі, яны не даюць вось такога там эфекту там, ну, тотальнага зніжэння нават для знешняга гандлю. А зараз абмяркоўваецца больш сур'ёзны падыход да санкцый, дзе кажуць пра сектаральныя санкцыі, пра санкцыі супраць тых галінаў беларускай эканомікі, якія праносіць найбольш прыбытку для беларускага бюджэту. Напрыклад, нафтаперапрацоўка ці калійныя ўгнаенні. Калі ў гэтым рэжыме будуць дзейнічаць, то, канешне, гэта будзе вельмі сур'ёзны падрыў доходаў беларускага бюджэта штогадовых. Гэта ўжо мы можам казаць не пра там некалькі адсоткаў росту ВУП на працягу там некалькіх гадоў, як, ну, проста некалькі адсоткаў скарачэння штогадова, што цалкам іншая мадальнасць там працы санкцій. І яны будуць адчувальныя для рэжыму, фінансавыя магчымасці будуць скарачацца, гэта значыць будзе проста менш грошаў на ўтрыманне бюджэтнікаў, сілавога апарату, адміністратыўных і так далей. І гэта будзе правакаваць рост адміністратыўнага крызісу ўнутры сістэмы. Зараз назіралі, як масты абвальваюцца. Канешне, гэта можа быць выпадковым там фактарам, але мне падаецца, гэта проста вынік абвастрэння ўсё адміністратыўнага крызісу і несастыковак, таму што значная частка кваліфікаваных кадраў сыходзіць з дзяржаўнага апарату, нават сённяшняга часу я напэўна працягваю сыходзіць, а па-другое, што скарачаюцца проста бюджэтныя сродкі на ўтрыманне гэтага. І гэта прыводзіць да вось такіх крызісаў. Яны будуць змножыцца, і часам гэта можа быць даволі крытычным, асабліва калі ўзнікаюць нейкія экстраардынарныя сітуацыі, надзвычайныя сітуацыі, калі сістэма яна і так дрэнна рэагуе, а у сітуацыі адсутнасці грошаў і адсутнасці дастатковай колькасці прафесіянальных кадраў, якая там была, гэта можа мець такі даволі значна катастрафічныя наступствы, натуральна там адпаведную рэакцыю грамадства.
Я не прапаную вам зараз папрацаваць аракулам, але ўсё ж, як вы лічыце, колькі яшчэ будзе кіраваць Александр Лукашэнка? Бо на гэты конт таксама існуюць розныя прагнозы. Нехта прадказвае хуткі сыход, бо ён не зможа ўтрымаць усю сітуацыю пад кантролем. Але нехта кажа, што Лукашэнка будзе да смерці і яшчэ сынам перадаць кіраванне. Як лічыце вы?
Такого кшталту персаналісцкія рэжымы, яны амаль ніколі не перажываюць сваіх заснавальнікаў. Яны паміраюць альбо разам з імі, альбо раней за заснавальнікаў персаналістцкіх рэжымаў. І, як мы бачым, гэтыя спробы Лукашэнкі і ягонага акружэння знайсці нейкі варыянт транзіту гэтай сістэмы, нейкі іншы варыянт пераходу ад персаналісцкага да больш нейкай устойлівай сістэмы кіравання праз нейкія органы кшталту Савету бяспекі ці Беларускага народнага сходу, яны несур'ёзныя, я б так сказаў, што гэтая сістэма нават сама не можа выдумаць, як працягнуць сваё існаванне. Каб гэта было пераканаўча, сколькі там небудзь. Таму наўрад ці сынам можна перадаць нейкаму там пераемнікам. Гэта першае, а другое, я б глядзеў на кароткатэрміновую перспектыву тут, таму што беларуская рэвалюцыя, якая пачалася ў 20-м годзе, яна не скончана. Мы перажываем, канешне, эпізод контррэвалюцыі ўнутры гэтага рэвалюцыйнага працэсу ці рэакцыі, калі хаціце, калі ёсць такая жорсткая амаль вайсковага становішча, надзвычайнага становішча. Але у гэтай сістэме утрымання надзвычайнага становішча дзяржаўная машына вельмі доўга працаваць не можа. Раней ці пазней яна будзе вымушаная адкрывацца. Па розных прычынах, таму што будзе скарачацца даходы, і трэба будзе прадпрымаць нейкія захады па лібералізацыі эканомікі, таму што гэта перанапружвае ўсю сістэму, і яна будзе даваць збой просто, таму што падтрыманне гэтага патрабуе адэкватных уліванняў і стымулаў ўнутры сістэмы, дзе яны адсутнічаюць. Таму што, што можна грашыма, канешне, гэтага сісці некаторы час гэтыя стымулы, але што яшчэ, не асабліва штосьці там прапанаваць, там можна тут. І таму трэба, што будзе шукаць іншыя выхады, каб даць людзям унутры сістэмы там спадзяванне на будучыню. Таму яна будзе вымушана адкрывацца. Вось калі яна будзе зноў адкрывацца, я думаю, гэта зноў будзе перыяд другога акту там рэвалюцыйнага працэсу. Я не ведаю, як ён будзе разгортвацца. Можа, гэта будуць не вулічныя пратэсты, а цалкам там іншы варыянт там падзеяў, можа, адразу гэта будуць нейкі там сепаратныя перамовы з рознымі там палітычнымі групамі, якія на той момант будуць, каб у больш мяккім рэжыме знайсці спосаб суіснавання гэтых двух частак беларускага грамадства, якая адна з якіх хоча пераменаў, а другая, якая супраціўляецца і падтрымлівае вось гэты рэжым Лукашэнкі, але тым не менш гэта абавязкова будзе. Для мяне гэтыя гарызонты І гэта спекулятыўны, канешне, прагноз, ніколькі не прэтэндую на тое, што мы там можам спраўдзіцца, але мне падаецца, што гэта ну, ў перспектыве там, 2 гадоў адбудзецца.
Дзякуй, Андрэй.
Дзякуй вам.
На сувязі быў аналітык Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі Андрэй Ягораў. У Празе для вас працаваў Сергей Абламейка. Абавязкова падпішыцеся на наш канал, калі вы яшчэ гэтага не зрабілі.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.